Hrišćanski meridijan.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 20. novembar po Gregorijanskom, a 7. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuju sveti mučenici Jeron s družinom. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Sveta arhijerejska liturgija u crkvi Svete Petke u Jagodini u eparhiji Šumadijskoj. Bogu se približavamo verom i delima svojim, jer je vera bez dela mrtva, istakao svjatejši patrijarh Irinej besedeći prekiče u Markovoj crkvi u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, prisustvovao svečanosti povodom dana Sanu. U Ukrajini zastupnici nove autokefalije napali rezidenciju arhijereja Krivoroške eparhije. Oslobođeni poslednji taoci iz hrišćanske škole u Kamerunu. Sveti mučenici Jeron s družinom. Rođen u gradu Tijani Kapadokijskoj od dobre i blagočestive majke Stratonike, koja beše slepa. Beše Jeron vrlo revnostan hrišćanin i sa velikom sinovskom ljubavlju služaše slepoj majci svoje Stratoniki. Iz ta dva razloga ne hte da ići u vojsku, nego istuče i otere one koji behu poslati da ga uzmu. Jer žao beše Jeronu ostaviti svoju bespomoćnu slepu majku, jer teško mu beše i pomisliti da će kao vojnik biti prinuđen da se klanja i žrtvo prinosi idolima. Najzad bi Jeron uhvaćen i sa još nekim hrišćanima odveden pred kneza u gradu Melitinu. Kad behu na putu jedne noći, javi se neko Jeronu u belom odelu i reče mu: "Evo Jerone, javljam ti spasenje, nećeš vojevati za cara zemaljskog, nego ćeš za cara nebesnog podvig svršiti i skoro k njemu preći da primiš od njega čast i slavu." I od te vesti ispuni se srce Jeronovo radosti neiskazane. Kad stigoše u Melitinu, behu svi bačeni u tamnicu. Tu Jeron sa velikim žarom utvrđivaše u veri sve zatvorene, moleći ih da niko ne otpadne, no svi da dragovoljno predadu telesa svoja na muke i smrt za Hrista. Pred knezom svi jednoglasno izjaviše veru u Hrista Gospoda, samo jedan rođak Jeronov po imenu Viktor otpade od vere. Jeronu bi odsečena ruka, potom bi šiban i različno mučen, dok najzad ne bi zajedno s ostalima mačem posečen. Idući na gubilište, njih 33 mučenika pevahu psalam, blaženi, neporočni, na putu hodeći po zakonu gospodnjem. Da spomenemo i po imenu ove časne mučenike, čija su imena upisana u knjigu života: Isihije, Nikandar, Atanasije, Mamant, Varahije, Kalinik, Teogen, Nikon, Longin, Teodor, Valerije, Ksant, Teodul, Kalimah, Evgenije, Teodoh, Ostrihije, Epifanije, Maksimilijan, Dukitije, Klavdijan, Teofil, Gigantije, Dorotej, Teodor, Kastrihije, Anikit, Temelije, Eftihije, Ilarion, Liodot i Amonit. Neki Hrisant otkupi odsečenu glavu Jeronovu i česno je sahrani, a docnije nad njom podiže crkvu u ime svetog Jerona, a odsečena ruka mučenikova bi odnesena njegovoj slepoj majci. Postrada sveti Jeron sa družinom 298. godine i pređe u slavu Hristovu.
Baptisma ti,
Hrišćanske meridijane započinjemo sa vestima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Na dan kada naša sveta crkva slavi svete prepodobnomučenike Galaktiona i Epistema, u nedelju 18. novembra njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arherejsku liturgiju u Jagodinskom hramu Svete Petke. Preosvećenom vladiki sasluživali su protojerej Stavrofor Radoslav Stanković, protojerej Aleksandar Gajić, protonamesnik Dejan Đorović, protonamesnik Milomir Todorović, đakon Dalibor Ničiforović, đakon Uroš Kostić, kao i četčevi Bojan Todorović, Marko Galjak, Mladen Aleksić, Predrag Dimitrijević i novoruko proizvedeni čec Ivan Jovanović. Nakon dočeka preosvećenog vladike i uzimanja vremena za svršavanje evharistije, episkop je rukoproizveo Jovana Ivanovića, učenika drugog razreda gimnazije, u čin četca. Po pročitanom evanđelskom začalu o milostivom Samarjaninu, episkop Jovan je poučio verni narod govoreći o ljubavi i žrtvi. Vladika je rekao, ljubav prema Bogu i čoveku je zapravo žrtva, a bez velikog truda ne možemo ni da se molimo ni da živimo u veri. U svojoj besedi preosvećeni vladika je postavio suštinsko pitanje, kako zadobiti život večni, dodavši potom da ovo pitanje treba postavljati svakodnevno, u suprotnom izgubili bismo smisao života, poručio je vladika Šumadijski Jovan. Nakon svete liturgije, sveštenici pri hramu Svete Petke, starešina crkve protojerej Stavrofor Miodrag Matić, protojerej Stavrofor Slavko Jocić i jerej Jovica Jovanović, priredili su trpezu ljubavi za sve prisutne vernike, javlja nam veroučitelj Mladen Aleksić. A u ponedeljak 26. po duhovima, njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Preosvećenom su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protonamesnik Nemanja Mladenović i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirili su bogoslovi Lazar Marjanović, Aleksandar Bojanić i Nikola Karaklajić. Naša sveta crkva je juče proslavila svete ugodnike Božije, svetog Pavla ispovednika, patrijarha Carigradskog, koji postrada od jeretika Arijanaca, kao i prepodobnog Varlama Hutinskog. Po pročitanom evanđelju, preosvećeni vladika protumačuje pročitani odeljak. Gospod kroz današnje evanđelje govori da nam da, ko prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim nebeskim, a ko se odrekne mene, odrediću se i ja pred anđelima nebeskim. To je vrlo važno da mi priznamo Sina Božijeg pred ljudima. Kako? Ne da govorimo ljudima ja verujem u Boga, Bog postoji, već mi moramo da priznamo pred ljudima Sina Božijeg da bi nas On priznao pred Ocem svojim nebeskim. Bog poznaje sve. Čovek nepriznavanjem Sina Božijeg pred ljudima samog sebe odvaja od Boga i želi da ga Bog ne prizna. Da ne da Bog da se mi odreknemo Sina Božijeg i da se On odrekne nas. Veće kazne za čoveka nema nego da Gospod kaže ne poznajem te. Čovek iako zaboravi Boga, Bog njega ne zaboravlja. Bog čeka da se čovek vrati iz tog svog zaborava. Zaborav je gubljenje pamćena, danas Bog voli ovako kakvi jesmo. Kada čovjek živi u duhu Božijem, upravo taj duh vodi i rukovodi čoveka. Zato današnje evanđelje kaže, kada vas dovedu pred careve i vladare i u sinagoge, ne brinite se šta ćete kazati, nego će vas Duh Sveti u onaj čas naučiti. On nas vodi i rukovodi, On nas čisti. Bitno je da čovjek shvati, a ne da govori, ne nisam ja grešan. Onaj koji se služi neistinom u životu, on je sav u neistini. Bez duha Božijeg čovjek je ispunjen brigama, kako će i kuda će. Ne može čovjek ni pravo hoditi, ni pravo delati, ako mu svevideći duh Božji ne kaže. Bitno je da shvatimo po čijem duhu živimo, istakao je vladika Jovan, a javlja nam đakon Aleksandar Đorđević. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrija srpski gospodin Irinej prisustvovao juče svečanosti u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti povodom obeležavanja dana jedne od najznačajnijih institucija srpskog naroda. Obeležavanja dana Sanu, pored svjatejšeg patrijarha srpskog gospodina Irineja, prisustvovali su i srpski ministri Šarčević, Vukosavljević i Lončar, predstavnici Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, rektori univerziteta, predstavnici ambasada, ustanova kulture i nauke i drugih verskih zajednica. Njegova svetost patrija srpski Irinej načastvovao je prekjuče svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetog apostola i evanđeliste Marka na Tašmajdenu u Beogradu. Na kraju sabranja u hramu svetog evanđeliste Marka na Tašmajdenu, svjatejši patrijarh Irinej je proizneo besedu u kojoj je podvukao da se Bogu približavamo verom i delima svojim, jer je vera bez dela mrtva, i nastavio da besedi o pročitanoj evanđelskoj perikopi o milostivom Samarijaninu. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, je na praznik obnovljenja hrama svetog Georgija Pobedonosca Đurđic proslavio krsnu slavu u eparhijskom dvoru u Kragujevcu i tom prilikom uručio orden svetog kralja Milutina gospodinu doktoru Mileti Radojeviću, direktoru uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstvu pravde Republike Srbije. Ovo visoko priznanje dodeljeno je gospodinu Radojeviću od strane Svetog arhijereskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, a na predlog preosvećenog episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Dana 18. novembra u crkvi Vozdiženja časnog krsta po prvi put upriličen je susret srpsko-nemačko govornih porodica u parohiji Kelnskoj. Večernje bogosluženje na srpskom i nemačkom jeziku bogoslužili su proto Jerej Stavrofor, Neđo Janić, paroh Kelski i proto Jerej Danilo Radmilović, paroh Diseldorfski. Za pevnicom su pojali episkop Diseldorfski i nemački gospodin Grigorije, proto namesnik Mladen Janić i pojci pri hramu Vozdiženja časnog hrsta. U ispunjenom hramu prisutnima se obratio prigodnom besedom starešina hrama otac Mladen Janić. U svojoj besedi na nemačkom jeziku on je naglasio značaj susreta koji učvršćuje ljubav prema bližnjima nezavisno od jezika, verske i nacionalne opredeljenosti. Sabor svetog arhangela Mihajla je hramovna slava Saborne crkve u Beogradu i bit će obeležena svetom arhijerejskom liturgijom koja će u sredu 21. novembra, dakle sutra, početi u 8 sati i 45 minuta. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. U hramu Svete velikomučenice Irine u Moskvi 25. novembra održat će se četvrti forum na temu Duhovni temelji pravoslavnog sveta 1030-godišnica krštenja Rusije. Cilj foruma je da konsoliduje napore prosvetnih institucija da se zajedno sa Ruskom pravoslavnom crkvom privuče društvena pažnja na pitanje duhovnog i kulturnog identiteta pravoslavne civilizacije, da uspostavi naučni dijalog među slovenskim državama prilikom procenjivanja savremenih pitanja slovenskog sveta, da sarađuje na očuvanju i širenju kulturnih vrednosti slovenskih naroda, da i dalje istražuje ulogu dinastije Romanovih pri učvršćenju i razvoju ruske države i istorijskih slovenskih naroda. Obradit će se teme rad crkve i države na očuvanju istorijskog i kulturnog nasljeđa, slovenska geokultura u svetskoj civilizaciji, 4 veka dinastije na ruskom prestolu, Kijevska Rusija, Aleksandar Nevski kao branitelj pravoslavne Rusije, pravoslavlje kao temeljna osnova hrišćanstva u međureligijskom društvu sveta. U gradu Krivoj Rog 10 pobornika autokefalije Ukrajinske crkve napalo je rezidenciju mitropolita Krivoroškog i Nikopoljskog Jefrema, privrženo kanonskoj Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Napadači su hteli da prodoru rezidenciju, počeli su da lome vrata i prozore i uzvikivali uvrede na adresu mitropolita. Prilepili su plakate sa tekstom podrške autokefaliji. Čuvari zgrade spokojno su posmatrali ceo događaj i nisu se mešali sa napadačima. Jedan od učesnika nereda predstavio se kao član desnog sektora, kazao je da nije religiozan, ali da se zalaže za ideju stvaranja jedinstvene pomesne autokefalne pravoslavne crkve. Drugi je izjavio da živi u mraku, pa je agitovao za slobodnu Ukrajinu, a treći je pozivao mitropolita da napusti svoj položaj.
Bog siđe, zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vjeki i na vjeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da ih seli, se rodila, među nas dobrodila, s istoka, s istoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javim, Boga Otca da proslavim u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Kao i obično, Meridijane završavamo sa izveštajima iz drugih verujućih zajednica. Jermenska crkva je prvi put postavila stalnog predstavnika u Vatikanu, nadležnog i za zapadnu Evropu. To je arhijepiskop Kajgan Varasijan. Stigao je u Rim već krajem oktobra s predstavljateljem ove crkve, katolikos patrijarhom Karekinom II, koji želi da ojača odnose između svoje crkve i katoličke crkve. Takvog istog predstavnika za odnose sa katoličkom crkvom naimenovala je i Anglikanska crkva. Arhijepiskop Varasijan je rođen 1951. godine u Turskoj. Studirao je bogoslovlje u Carigradu, Jerusalimu, Njujorku, Rimu i Oksfordu. Oslobođeno su poslednja četiri taoca, od njih ukupno 82, koji su bili kidnapovani iz jednog hrišćanskog internata u Kamerunu. Dva učenika, direktor škole i još jedan saradnik oslobođeni su u školi na severozapadu Kameruna, a pritom nije plaćen otkup. Naime, 4. novembra 80 učenika i dva profesora prezveterijanske gimnazije u mestu Nrkvem oteli su naoruženi teroristi. U pitanju je selo i gimnazija koje se nalaze u oblasti u kojoj se govori engleski. Hrišćanske zajednice u sirijskom gradu Alepu stiču sve više verskih sloboda, pa mogu da nesmetano vrše bogosluženja. Grad je potpuno slobodan od pripadnika Al-Kaide i ISIL-a. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 20. novembar po Gregorijanskom, a 7. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbog.
Nad bijelim selom čudni mi plejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sistoka požarna, aliluja. Sistoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem tijelu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad njim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, živka da ribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, sve moć to je dao, daruj njega.